พวกเราภาวนากันนะมันก็ดีขึ้นดีขึ้นที่พวกเราตั้งอกตั้งใจภาวนานะก็มีพัฒนาการไปเรื่อยๆบางคนภาวนาดีๆไปฟังคนโน้นคนนี้เสียไปเลยก็มีกว่าจะตั้งหลักได้ก็ใช้เวลามันช่วยที่ทำที่สุดนะเรื่องกรรมฐานเราปฏิบัติถูกอันที่หนึ่งปฏิบัติถูกที่สองถูกแล้วก็ปฏิบัติมากพอถูกก็มากพอถึงจุดหนึ่งมันสะสมบุญบารมีสะสมขึ้นมาเต็มก็จิตมันก็จะปฏิวัติตัวเองเปลี่ยนแปลงไปถ้าคนไหนขี้เกียจก็ไม่ได้ก็ยุติธรรมแล้วพวกทำผิดเนี่ยยิ่งไกลออกไปเรื่อยๆอย่างบางคนเป็นมิจฉาทิฏฐิชาตินี้เป็นมิจฉาทิฏฐินะแล้วก็สะสมความรู้ผิดความเข้าใจผิดไว้ชาติหน้าก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกไปได้ยินธรรมะที่ถูกต้องมันทนไม่ได้มันจะมีมิจฉาทิฏฐินะบางคนจะเป็นอยู่อย่างนั้นแหละเอาตัวไม่รอดตัวศาสนาพุทธแท้ๆไม่ใช่เรื่องอื่นเลยคือตัวสัมมาทิฏฐินั่นเองมันเป็นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาในจิตที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมที่ถูกต้องที่มากพอมันมีมิจฉาทิฏฐิครอบงำอยู่เวลาเราคิดถึงธรรมะก็คิดแบบมิจฉาทิฏฐิอย่างเราได้ยินเรื่องนิพพานก็คิดว่านิพพานเนี่ยมันต้องสนองกิเลสเราได้และต้องเป็นที่ที่ดีมากๆมีความสุขมากๆยอดเยี่ยมพิเศษอย่างงั้นอย่างนี้สวยงามมากๆเลยนี่มันคิดแบบสนองสิ่งที่เราต้องการนั่นแหละพอคิดถึงนิพพานไปสร้างนิพพานอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ซึ่งมันไม่ใช่นิพพานของพระพุทธเจ้าหลวงปู่มั่นท่านถึงบอกว่าธรรมะเนี่ยถ้าเข้ามาอยู่ในจิตปุถุชนจะกลายเป็นสัตธรรมปฏิรูปเป็นธรรมะปลอมเพราะเรานะมันมีความเห็นผิดแฝงอยู่เวลาจะคิดถึงอะไรที่ถึงธรรมะนะก็คิดเข้าข้างกิเลสไปเรื่อยๆอย่างพวกเรารักอัตตาตัวตนที่สุดเลยหวงแหนอัตตาตัวตนพอได้ยินว่าเข้าถึงพระนิพพานนะไม่มีอัตตาตัวตนมันก็ไปสร้างภาพขึ้นมาใหม่เป็นอัตตาตัวตนที่ประณีตยิ่งขึ้นไม่มีอัตตาตัวตนหยาบๆอย่างพวกเรามีขันห้าอย่างเงี้ยมันไม่ถูกใจขันห้ามันแก่มันเจ็บมันตายได้ไปสร้างตัวตนที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายขึ้นมาทำไมต้องสร้างอย่างนั้นก็รักตัวเองอยากให้ตัวเองเป็นอมตะที่จริงพระนิพพานนั้นท่านบอกเลยคือสภาวะที่สิ้นตัณหาสภาวะที่สิ้นตัณหานิพพานนั้นไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมอากาศธาตุวิญญาณไม่มีไม่มีอากาสานัญจายตนะนะไม่มีวิญญาณัญจายตนะไม่มีอากินจัญญายตนะไม่มีเนวสัญญานาสัญญายตนะสี่อย่างนี้เป็นอรูปภพงั้นไม่ใช่ทั้งรูปไม่ใช่ทั้งอรูปพ้นจากรูปพ้นจากอรูปไปอีกเป็นรูปก็มีธาตุดินน้ำไฟลมมีอากาศอากาศนี่ไม่ใช่อากาศไม่ใช่แอร์ อากาศตัวนี้คือสเปซเป็นที่ตั้งของดินน้ำไฟลมมีวิญญาณเกิดดับอยู่ทางอายตนะทั้งหกก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่มีตัวรูปไม่มีตัวนามเป็นพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปแต่สิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่เรารักและหวงแหนงั้นระวังไม่ได้นะเราก็พยายามไปสร้างภาพขึ้นมานิพพานแล้วเป็นโลกโลกหนึ่งมีพระนั่งสมาธิเป็นแถวเลยบางสำนักก็นั่งขัดสมาธิบางสำนักก็นั่งเก้าอี้อะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นอุบายของครูบาอาจารย์สำนักนั้นก็ได้หลอกพวกกิเลสหนาก็หลอกว่านิพพานยังมีตัวมีตนอยู่แล้วก็พาภาวนาไปวันหนึ่งอาจจะฉลาดขึ้นมาหลุดไปได้หลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าคนที่สอนอย่างนี้เลวร้ายอะไรอาจจะเป็นอุบายก็ได้แต่พวกเราเรียนให้ได้หลักไม่ใช่เด็กแล้วต้องคอยหลอกกันเวลานึกถึงนิพพานเรานึกไม่ออกเพราะเรารู้จักแต่ของที่มีกับของที่ไม่มีอย่างชีวิตเราเนี่ยถ้าไม่ตายแล้วเกิดก็ตายแล้วสูญต้องตายแล้วเกิดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิตายแล้วศูนย์ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วทำไมมีชาดกพระโพธิสัตว์ตายแล้วเกิดเยอะแยะไปหมดเลยทำไมว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิรู้ไหมไม่รู้ก็ไปภาวนาให้เฉลยซะทุกเรื่องก็ไม่เก่งหรอกความรักตัวเองนะแล้วก็มันจะรู้สึกแต่รู้จักแต่สิ่งที่สุดโต่งถ้าไม่มีก็ศูนย์ถ้าไม่มีก็ศูนย์แต่ว่ากลัวจะศูนย์มากกว่ากลัวไม่มีอยากมีอยากมีอยากเป็นงั้นเวลาจะตายครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็หลอกเอาว่าเนี่ยภาวนาไปเดี๋ยวนิพพานเราก็ยังเหลืออยู่ไม่ได้หายไปไหนหรอกอีกกลุ่มหนึ่งเป็นพวกปัญญามากสอนเลยนิพพานแล้วศูนย์ไปเลยนั่นก็มิจฉาทิฏฐิมีอะไรบางอย่างที่ไม่เกิดแล้วก็ไม่ดับยังตายแล้วเกิดที่จริงไม่ใช่ตายแล้วเกิดหรอกถ้าถูกจริงๆก็คือมีเหตุก็เกิดไม่มีเหตุก็ไม่เกิดตรงนี้ถึงจะถูกงั้นไม่ใช่ตายแล้วต้องเกิดหรือตายแล้วศูนย์ถ้ายังมีเหตุมันก็ไม่ศูนย์หรอกสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามจินตนาการมันเป็นแฟกต์ไม่ใช่จินตนาการค่อยๆภาวนานะความรู้ถูกความเข้าใจถูกมันใหญ่เยอะขึ้นเยอะขึ้นขั้นแรกสุดเราจะรู้เลยว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับสิ่งทั้งหลายมีหรือไม่มีมีแต่มีเพราะเหตุไม่ใช่ทุกอย่างว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยก็เป็นมิจฉาทิฏฐินะมีอย่างถาวรก็เป็นมิจฉาทิฏฐินะนั่นจะไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นเรื่องเหตุกับผลนะในศาสนาพุทธนั้นเต็มไปด้วยเหตุกับผลถ้ามีเหตุก็มีผลไม่มีเหตุก็ไม่มีผลนะเหตุกับผลมีทั้งสองส่วนส่วนที่เป็นโลกิยะกับส่วนที่เป็นโลกุตระส่วนที่เป็นโลกิยะก็คือถ้าเรามีตัณหาเป็นเหตุเราก็จะมีทุกข์เป็นผลสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือขันธ์ห้า ถ้ายังมีความอยากอยู่จะได้ขันห้ามาเพื่อไม่ต้องกลัวตายหลวงปู่เทศท่านเคยบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะไม่มีเวลาปฏิบัตินะตราบใดที่ยังมีกิเลสอีกก็ยังมีอีกเกิดอีกมีเหตุคือตัวอยากตัวตัณหาแล้วมีผลคือตัวขันธ์ห้าตัวทุกข์นี่เป็นฝ่ายโลกียะฝ่ายโลกุตระก็มีเหตุคือโลกุตระเหตุได้แก่อริยมรรคทำให้เกิดโลกุตระผลคืออริยผลอริยมรรคอริยผลเกิดแล้วดับไหมมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับเพราะโลกุตระในส่วนของมรรคผลยังเกิดดับได้ถ้าเกิดแล้วไม่ดับนะพอมันรู้โสดาปัตติมรรคก็เป็นโสดาปัตติมรรคตลอดกาลไปเลยเพราะโสดาปัตติมรรคไม่ยอมดับก็ไม่เกิดโสดาปัตติผลเพราะฉะนั้นฝ่ายเหตุกับผลเนี่ยมีสองกลุ่มกลุ่มที่เป็นโลกียะมีตัณหาเป็นเหตุมีทุกข์คือตัวขันธ์ห้าเป็นผลฝ่ายโลกุตระก็คือมีอริยมรรคเป็นเหตุมีอริยผลเป็นผลฟังแล้วอาจจะงงเพราะว่าเราไม่รู้จักแต่โลกุตระยังมีอีกชนิดหนึ่งที่เหนือจากเหตุจากผลขึ้นไปนอกเหตุเหนือผลคือพระนิพพานนิพพานไม่มีเหตุงั้นนิพพานไม่เกิดนิพพานไม่เกิดนิพพานไม่ดับเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมอยู่อย่างนั้นเองงั้นในส่วนของโลกุตระยังมีสองแบบแบบที่ยังเกิดดับกับแบบที่ไม่เกิดไม่ดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับงั้นถ้านิพพานเกิดนิพพานก็ดับนิพพานไม่เกิดไม่ดับนิพพานไม่มีรูปไม่มีนามมันเหนือความคิดของเราที่จะเข้าไปถึงหลวงปู่ดูลย์ท่านเทียบเรื่องเต่ากับปลาเคยอ่านไหมเรื่องเต่ากับปลาใครเคยอ่านบ้างเต่าน่ะขึ้นบกได้อยู่ในน้ำได้เต่าขึ้นมาเที่ยวบนบกแล้วกลับไปเล่าให้ปลาฟังว่าบนบกน่าดูมากเลยสวยงามปลาก็รีบถามเต่าเลยบนบกมีสาหร่ายเยอะเหรอถึงสวยหรือมีปะการังเยอะบนบกคลื่นแรงไหมเต่าก็ได้แต่สายหัวด็อกแดกด็อกแดกสิ่งที่ปลาคิดมันคือสิ่งที่อยู่ในขอบเขตของประสบการณ์สิ่งที่เกินประสบการณ์ถึงคนซึ่งมีประสบการณ์เข้าไปรู้ไปเห็นเขากลับมาเล่าเราก็จินตนาการตามไม่ถูกเหมือนครูบาอาจารย์ท่านไปเจอพระนิพพานหรือพระพุทธเจ้าพูดถึงพระนิพพานไปพบพระนิพพานแล้วมาเล่านิพพานไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีช่องว่างนะไม่มีวิญญาณไม่มีอะไรรูปไม่มีโน้นไม่มีนี่ไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์มีแต่คำว่าไม่มีมันก็เหมือนอันนี้เป็นคำตอบสำหรับพวกเราพวกปลาทั้งหลายมีคลื่นไหมไม่มีมีสาหร่ายไหมไม่มีมีปะการังไหมมีอย่างโน้นอย่างนี้ไหมไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาที่พระพุทธเจ้าท่านพูดถึงนิพพานนะคำพูดส่วนใหญ่จะเป็นเชิงปฏิเสธไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้เพราะท่านพูดกับปลาเราต้องฝึกตัวเองนะให้มีพัฒนาการจนกลายเป็นปลาตีนจะได้ขึ้นบกได้เปลี่ยนคลีปเป็นตีนขึ้นนั้นดูข้างบนโอ้มันเป็นอย่างนี้เองเราก็พัฒนาศีลสมาธิปัญญาของเราไปนะถึงจุดหนึ่งจิตมันเห็นพระนิพพานเราเห็นพระนิพพานครั้งแรกตอนได้โสดาบันแต่มันเห็นสั้นนิดเดียวเห็นเหมือนฟ้าแลบแป๊บเดียวอธิบายไม่ถูกส่วนใหญ่พูดไม่ถูกเลย มองไม่เห็นลีลาของจิตที่จะเกิดอริยมรรคตอนเกิดอริยมรรคเกิดอริยผลก็บรรยายไม่ถูกครูบาอาจารย์ท่านบอกเหมือนคนใบ้กินบอระเพ็ดรู้จักบอระเพ็ดไหมรู้จักคนใบ้ไหมคนใบ้กินบอระเพ็ดแล้วมีคนถามว่ารสชาติเป็นไง มันพูดไม่ออกนะ พูดไม่ได้นะก็เป็นเรื่องรู้เฉพาะตัวนะเป็นเรื่องรู้เฉพาะตัวพยายามฝึกนะไม่เคยมีศีลก็รักษาศีลไว้ไม่เคยฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็ฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่เคยเจริญปัญญาก็ฝึกเจริญปัญญาไปวิธีเจริญปัญญาขั้นต้นแยกขันธ์ให้ได้ก่อนแยกรูปนามอย่างน้อยต้องมีสองตัวแต่ตัวหนึ่งต้องเป็นจิตตัวหนึ่งเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์รูปก็ได้อารมณ์นามก็ได้แต่ตัวหนึ่งต้องเป็นจิตตัวนี้เป็นเคล็ดลับที่หลวงปู่มั่นควรพบมาท่านเอาตัวผู้รู้ขึ้นมาก่อนพอได้จิตผู้รู้มาดูลงไปในกายกายมันจะไม่เป็นเราดูลงไปที่จิตที่เกิดดับทางอายตนะทั้งหกก็จะไม่เป็นเรามันต้องได้ตัวผู้รู้ขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นการแยกขันธ์เนี่ยในทางทฤษฎีทางปริยัติที่เรียนกันนะแค่แยกรูปแยกนามแต่ในฝ่ายปฏิบัติเนี่ยเราแยกลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งในนั้นในสองตัวนั้นหนึ่งในนั้นต้องเป็นจิตจะว่าไปมันก็คือการแยกจิตกับอารมณ์รูปอารมณ์นามทำไมต้องใช้คำว่าอารมณ์รูปอารมณ์นามอารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกจิตรู้มันมีสี่อย่างหนึ่งอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดอันนี้อย่ามาทำวิปัสสนาไม่มีอย่ามานั่งคิดนะท้องพองท้องยุบนะยุบหนอพองหนอนี่ความคิดยกเท้าย่างเท้านี่ความคิดไม่ใช่วิปัสสนาหรอกพุทโธไม่ใช่วิปัสสนานามาภาทะไม่ใช่วิปัสสนาไม่ใช่รูปไม่ใช่นามเป็นความคิดการพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลสุภาเป็นความคิดไม่ใช่วิปัสสนาหรอกแต่ถ้าฝึกนะไอตัวอารมณ์บัญญัติเนี่ยเอามาทำวิปัสสนาไม่ได้ก็อารมณ์รูปรูปธรรมนามธรรมอันนี้เป็นของมีจริงรูปธรรมมีจริงนะแต่มีเพราะมีเหตุไม่ใช่ไม่มีมีเพราะมีเหตุนามธรรมก็มีแต่มีเพราะมีเหตุถ้าเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับมันเหมือนที่พระอัสสชิสอนอุปติสสะที่ภายหลังเป็นพระสารีบุตรนะอุปติสสะถามพระอัสสชิว่าศาสดาของท่านสอนอะไรอุปติสสะไม่ธรรมดานะมองออกว่าพระอัสสชิไม่ใช่คนธรรมดาผ่องใสมากอย่าว่าแต่พระอัสสชิมองเลยพวกเรามองดูออกไหมเราภาวนาไปช่วงนั้นเราเห็นหน้าคนนี้เราก็รู้ว่าปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติบางคนหน้าตาไม่สวยโดยธรรมชาตินะแต่ภาวนาแล้วมันสดใสสว่างแจ่มใสงดงามเนี่ยอุปติสสะเห็นพระสัจจะรู้ว่าต้องดีแน่เลยถามว่าใครเป็นศาสดาของท่านท่านชอบใจคำสอนของใครคือใครเป็นครูของท่านแล้วครูของท่านมีปกติสอนว่าอย่างไรแสดงว่าอยากรู้หลักสูตรเลยมีปกติสอนอะไรไม่มีแบบสอนพิเศษว่าอะไรสอนปกติสอนยังไงพระอัสสชิบอกเราเพิ่มบทใหม่รู้น้อยอุปติสสะบอกว่าท่านบอกมาเถอะท่านมีหน้าที่บอกผมมีหน้าที่ทำความเข้าใจนี่เท่มากเลยหลวงพ่อมีหน้าที่บอกพวกเรามีหน้าที่ทำความเข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจอุปติสสะเข้าใจอัสสชิบอกว่าธรรมใดเกิดจากเหตุพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้น พระตถาคตเจ้ามีปกติกล่าวอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยคือใจความที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นปกติเลยยืนพื้นเลยคือเหตุกับผลอุปติสสะฟังปุ๊บบรรลุพระโสดาเลยรูปมีไหมมีถ้ามีเหตุถ้าเหตุดับรูปนี้ก็ดับนามมีไหมนามก็มีเหตุก็เกิดถ้าไม่มีเหตุมันก็ดับเนี่ยสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับเพราะงั้นมีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรไหมกายนี้เป็นตัวตนถาวรไหมไม่เป็นเพราะมันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับไม่มีตัวตนถาวรที่เป็นอมตะจิตนี้มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับเหมือนกันงั้นไม่มีตัวตนที่เป็นอมตะงั้นนั่นตัวตนที่แท้จริงไม่มีเนี่ยท่านฟังแค่เรื่องเหตุกับผลท่านปิ๊งไปถึงขนาดว่าตัวตนไม่มีขันห้าไม่ใช่ตัวตนพวกเราฟังมานานแล้วใช่ไหมเรื่องคาถาพระอัสสชีเราโยงมาไม่ถึงมันล้างตัวตนยังไงพูดเรื่องเหตุธรรมใดเกิดจากเหตุพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นพระตถาคตเจ้ามีปกติสอนอย่างเนี้ยเรื่องเหตุกับผลเหตุกับผลงั้นสิ่งที่ว่ามีนั้นมีโดยเหตุไม่ได้มีถาวรไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอัตตาไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอัตตาอัตตาหมายถึงตัวตนถาวรไม่มีแต่เวลาเราภาวนาบางทีเรารู้สึกไหมอุ้ยมีตัวกูขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยวก็มีดูทีไรก็มีไอ้ตัวกูไม่ได้เกิดทุกครั้งหรอกนะไม่ได้เกิดตลอดเวลาเวลาเราเกิดสติขึ้นมาตัวกูก็ไม่มีละงั้นเวลาภาวนานะบางทีรู้ตัวกูหายไปอ่ะได้โสดาแล้วมั้งไม่แน่นะก็ตัวกูไม่ได้มีตลอดเวลาก็ดูกันนานๆหน่อยวันหลังแผลมออกมาก็มีตัวกูขึ้นมาอีกแล้วอย่าเชื่อมันเรายุคนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นๆที่เราจะไปถามได้ว่าใครได้โสดาเราต้องวัดด้วยธรรมะด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าวัดใจตัวเองมันได้หรือไม่ได้ดูอย่างนั้นแหละดูจากของจริงหลวงพ่อกิมนะเคยสอนหลวงพ่อมาหลวงพ่อถามหลวงพ่อกิมว่าเฮ้ยถ้าไม่มีหลวงปู่ดูลไม่มีอะไรแล้วถ้าใครได้โสดาอะไรเงี้ยจะไม่ใช้คำว่าโสดานะสายหลวงปู่ดูลท่านเรียกว่าจิตยิ้มถ้าใครจิตยิ้มแล้วจะรู้เหรอว่าไม่มีครูบาอาจารย์ชี้ให้จะรู้ด้วยตัวเองได้ไงหลวงพ่อกิมท่านบอกว่าให้ดูตัวเองสักสามเดือนมันมีตัวตนผุดขึ้นมาไหมในสามเดือนถ้าจงใจมีสติดูอยู่เรื่อยๆไม่เกิดหรอกแต่จิตที่ทรงตัวอยู่ดูอยู่ได้เรื่อยๆมันเป็นจิตทรงฌานออกจากฌานมาทรงตัวอยู่ได้ไม่เกินเจ็ดวันหรอกนี่ท่านให้ทั้งสามเดือนงั้นอย่างพวกที่นั่งเพ่งอยู่นะแล้วบอกไม่มีตัวไม่มีตนอะไรเงี้ยพอสมาธิเสื่อมตอนสมาธิเสื่อมไม่ยอมดูแล้วกลัวจะเจอถ้าไม่กลัวดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เห็นค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปนะพัฒนาตัวเองขึ้นมาพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาให้แก่รอบเสร็จแล้วโสดาปัตติมรรคก็จะเกิดทันทีที่โสดาปัตติมรรคเกิดแล้วก็ดับลงดับในทันทีนั้นเลยโสดาปัตติผลก็จะเกิดต่อทันทีไม่มีช่องว่างไม่มีการเว้นเวลาเลยเกิดปุ๊บดับปั๊บลงไปอริยผลก็จะเกิดขึ้นทันทีสองสามขณะในตำราก็ยังไม่บอกว่ามันเป็นยังไงในฝ่ายปฏิบัติเนี่ยครูบาอาจารย์พูดอยู่เหมือนกันอยากรู้ป่ะอย่ารู้ดีกว่ารู้เดี๋ยวมโนจะไปมโนแล้วก็บิ้วขึ้นมานะไปดูของจริงเอาไว้เป็นบททดสอบนะตราบใดที่เรายังเจริญสติปัฏฐานกันอยู่นะโอกาสที่จะเกิด ผู้ที่ได้มรรคผลก็มีอยู่ถ้าเราไม่ได้เจริญสติปัฏฐานไม่มีโอกาสหรอกการเจริญสติปัฏฐานคือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไปนะรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางขึ้นมาเพราะว่าเจริญสติปัฏฐานเนี่ยต้องแยกรูปแยกนามได้ก่อนแยกรูปแยกนามได้นะตัวหนึ่งที่แยกออกมาคือตัวรู้พอมีตัวรู้เนี่ยสติระลึกรู้รูปจิตเป็นตัวรู้คือจิตมีสมาธิที่ถูกต้องปัญญาจะเกิดนี่สติจะเกิดได้บ่อยถ้าเราเห็นสภาวะบ่อยๆปัญญาจะเกิดได้ต้องมีสัมมาสมาธิต้องมีสมาธิที่ถูกเนี่ยอภิธรรมสอนไม่ดีนะตรงเนี้ยว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานี่เขาเรียนอย่างนี้แต่เขาก็ไม่รู้ว่าสัมมาสมาธิเป็นยังไงสัมมาสมาธิมีทั้งสองอย่างอันหนึ่งเป็นลัคนูอันหนึ่งเป็นอารัมมณูตัวที่จะใช้เดินปัญญาเป็นตัวลัคนูตัวที่ใช้พักจิตเป็นตัวอารัมมณูพวกที่มาเรียนใหม่ๆอาจจะงงนะไปฟัง YouTube ที่หลวงพ่อเทศมีเยอะแยะเลยหลวงพ่อสอนเรื่องสมาธิไว้เยอะมากนะหลวงพ่อกล้าพูดเลยว่าจริงๆแล้วหลวงพ่อสอนสมาธิเยอะเยอะส่วนใหญ่ท่านสอนแค่ว่าไปพุทโธเอาเองไปหายใจออกหายใจเข้าเอาเองท่านสอนแค่นี้หลวงพ่อไปทำอย่างที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วก็อธิบายให้พวกเราฟังเพื่อว่าเราจะได้ไม่เสียเวลาถ้าเราทำสมาธิชนิดจิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวเดินวิปัสสนาไม่ได้มรรคผลไม่เกิดหรอกเราทำสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นสติระลึกรู้ในรูปนามปัญญาก็จะแทงตลอดลงไปเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามสะสมไปศีลก็ดีขึ้นสมาธิก็ดีขึ้นปัญญาก็เพิ่มขึ้นถึงจุดหนึ่งอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นสนใจธรรมะสนใจเรื่องอื่นหมดเวลาซะแล้วสมควรไปกินข้าวยากไปไหมที่เทศวันนี้วันนี้ต้องมีพวกภาวนาใช้ได้เป็นจำนวนมากธรรมะก็จะโหดๆหน่อยนะถ้าวันไหนพวกรวยถ้วยเยอะๆนะธรรมะก็จะธรรมดาหน่อยหลวงพ่อเทศตามใจคนฟังแต่ไม่ได้ตามกิเลสคนฟังนะคำว่าเทศตามใจคนฟังหมายถึงใจควรจะฟังธรรมะขนาดไหนก็เทศขนาดนั้นเรียกว่าเทศตามใจคนฟังคำว่าตามใจตัวนี้ไม่ใช่ตามกิเลสถ้าตามกิเลสหลวงพ่อก็จะต้องหลอกลวงต่างๆนานามาทอดกฐินกันเยอะๆนะทำบุญมากๆจะได้สวรรค์ชั้นสูงนะขายบ้านมาทำบุญเลยดีที่สุดนี่พวกหลอกลวงเราไม่มีตังค์นะเราไม่มีตังค์เราไม่ต้องทำบุญด้วยสตังค์เห็นขยะตกอยู่เก็บขยะมันก็ได้บุญแล้วทำอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับตนเองกับผู้อื่นมันก็บุญทั้งนั้นแหละเป็นคุณกับตนเองก็ต้องบอกนะไม่ใช่ตนทำให้ตนเองร่ำรวยนะหมายถึงทำจิตใจให้สูงขึ้นมันอย่างหลวงพ่อเทศตามใจคนฟังหมายถึงเทศเพื่อให้ใจของคนฟังมันเจริญขึ้นตามชั้นตามภูมิไม่เคยมีศีลไม่เคยทำทานสอนให้ทำทานไม่มีศีลสอนให้มีศีลไม่เคยมีสมาธิสอนให้มีสมาธิเดินปัญญาไม่เป็นสอนให้เดินปัญญาก็สอนเป็นลำดับลำดับไปอย่างวันนี้สอนยากนิดนึงพวกที่เข้าคอร์สก็ใช้ได้นะแล้วพวกที่หลวงพ่อประทับใจมากๆเลยคือพวกอุบลเมื่อวานใช้ได้นะใช้ได้เลยละเอาไปกินข้าว